Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να μελετήσουμε τα προνόμια του πιστού. Ξέρετε ότι συνήθως όταν μελετούμε την Αγία Γραφή διαπιστώνουμε πολλές φορές σε πόσα θέματα είμαστε ελλιπείς και αυτό είναι καλό για να μπορούμε να τα διορθώσουμε. Αλλά πολλές φορές λέμε «Α, και εδώ δεν τα καταφέρνω και εκεί δεν τα καταφέρνω» και όλο αυτό μας βαραίνει. Επομένως είναι σημαντικό κάποιες φορές να στρεφόμαστε στο Λόγο του Θεού, να δούμε ποια είναι τα προνόμια που έχει ένας πιστός και αυτά να μας ενθαρρύνουν ώστε και εκεί που είμαστε ελλιπείς και εκεί που διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας να πάρουμε δύναμη ώστε και αυτά να τα καταφέρουμε. Μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλά πράγματα που λέγονται για το τι είναι ο πιστός, τι έχει ο πιστός και τι μπορεί ο πιστός εν Κυρίω. Επομένως είναι σημαντικό κάποιες φορές να επικεντρώνουμε σε αυτά ώστε να παίρνουμε θάρρος, να παίρνουμε δύναμη και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το πρώτο προνόμιο είναι το προνόμιο της συγχώρησης και διαβάζω από την επιστολή προς Κολοσσαείς το δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 13 και 14. Κολοσσαείς, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 13 και 14. «Και ημάς νεκρούς όντας της παραπτώμασιν, εσάς λέει που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων». Τι θα πει νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων? Θυμάστε ότι στη Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17, ο Θεός είχε πει στον Αδάμ, είχε πει στους πρωτόπλαστους, «Κοιτάξτε, όλα τα δέντρα εδώ πέρα του κήπου, του παραδείσου είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να φάτε από όλα. Από ένα δέντρο όμως, της γνώσης του καλού και του κακού, δεν κάνει να φάτε, εάν φάτε θα πεθάνετε». Μία άλλη ερμηνεία του εβραϊκού κειμένου εκεί στο «θα πεθάνετε» είναι «αλλιώς θα γίνετε θνητοί». Επομένως, όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να μην ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και αποφάσισε να παρακούσει, πέθανε, έγινε θνητός, διακόπηκε η σχέση του με τον Θεό, διακόπηκε η σχέση του πνεύματός του με το πνεύμα του Δημιουργού του, για το οποίο είχε πλαστεί, δηλαδή είχε πλαστεί για μία σχέση με τον Δημιουργό του και αυτή πέθανε. Γι' αυτό λέει, ήσασταν νεκροί, λέει, ως προς τα παραπτώματα, εξαιτίας των παραπτωμάτων, εξαιτίας της αμαρτίας, συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό. Ενώ ήσασταν ζωή, ο Θεός λέει, μαζί με τον Χριστό, σας έδωσε ζωή. Αυτό είναι το συνεζωοποίησεν. Δηλαδή, καθώς ο Χριστός πήρε ζωή, καθώς αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι λέει και εσείς, πήρατε ζωή μαζί του, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα. Σας χάρισε, σας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Και μετά το κάνει πιο συγκεκριμένο, λέει «εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημίν». Εξάλειψε, ίσον έσβησε το χειρόγραφο στο οποίο ήταν γραμμένες οι αποφάσεις. Δόγματα είναι οι αποφάσεις από το δοκίε, δοκίμι, δοκό. Επομένως, δόγμα είναι αρχικά η απόφαση. Υπήρχαν λοιπόν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον μας και τις παρουσίασαν να είναι γραμμένες σε ένα χειρόγραφο οι καταδικαστικές αποφάσεις εξαιτίας αυτών των παραπτωμάτων, εξαιτίας των αμαρτιών μας. Και λέει αυτό το εξήλειψαν, εξαλείψας το χειρόγραφο. Ξέρετε, στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ούτε σβίστρα, ούτε μπλάνκο, ούτε τίποτα. Το σβήσιμο γινότανε με ξύσιμο του χειρογράφου. Δηλαδή συνήθως η γραφίδα που ήταν αιχμηρή μπροστά, πίσω ήταν πεπλατισμένη και με αυτό το πλατή τμήμα έξυναν τον πάπυρο και έφευγε η επάνω επιφάνεια του παπύρου και αυτό ήταν το σβήσιμο. Και αυτό ήταν εκείνη την εποχή το εξαλήφο. Έτσι. Το εξαλήφο σημαίνει το έξισε και μετά λέει εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Και δεν φτάνει που το σβήσε, λέει. Μετά με οτιδήποτε ήταν το υπόλοιμα το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Με άλλα λόγια, οι αμαρτίες που ήταν γραμμένες όλες στο χειρόγραφο αυτό καρφώθηκαν επάνω στο σταυρό για να φανεί ότι η ποινή τους πληρώθηκε. Η αμαρτία τιμωρήθηκε. Το έσβησε και μετά ακόμα και σβησμένο το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Επομένως έχουμε αυτό το προνόμιο της συγχώρησης. Στην 1η Πέτρου 2:24 λέει «Ως για τον Χριστό τα σαμαρτία σημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον». Πάνω στο ξύλο του Σταυρού ο Ιησούς Χριστός σήκωσε επάνω του, πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Είναι τες αμαρτίας απογενόμενοι, ώστε εμείς να αποκηρύξουμε τις αμαρτίες, τη δικαιοσύνη ζήσουμε, για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, συνέβη επάνω στο Σταυρό κάτι το ξεχωριστό και ο Σταυρός φανερώνει και την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και είναι σημαντικό να τα έχουμε αυτά τα δύο μέσα μας σε ισορροπία. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Από τη δική μας την πλευρά, ο Σταυρός του Χριστού δείχνει την αγάπη του Θεού. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Από τη μεριά του Χριστού, ο Σταυρός δείχνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Γιατί η δικαιοσύνη έλεγε το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Το θέμα ήταν πώς γίνεται να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Ο Θεός αγαπούσε τον αμαρτωλό. Αλλά η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί και έρχεται ο Χριστός και λέει «Εγώ θα αναλάβω, θα δεχτώ εγώ την τιμωρία όλης της αμαρτίας, όλου του ανθρώπινου γένους, όλων των αιώνων επάνω μου». Γι' αυτό λέει «Τις αμαρτίες μας τις σήκωσε επάνω στο σώμα του, στο ξύλο του Σταυρού, ώστε εμείς μετανοώντας για τις αμαρτίες μας και πιστεύοντας αυτόν, να μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό». Το πρώτο προνόμιο λοιπόν που έχει ο πιστός είναι το προνόμιο της συγχώρησης που έλαβε από τον Θεό. Το δεύτερο προνόμιο είναι το προνόμιο της υιοθεσίας. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην 1, 11, 12, 13. Στο 11 λέει ο Χριστός ήρθε ανάμεσα σε δικούς του ανθρώπους και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Ούκ έλαβον αυτόν. Όσοι δε έλαβον αυτόν, όσοι όμως τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και λέει ότι αυτοί που τον δέχτηκαν γεννήθηκαν όχι με θέλημα ανθρώπου, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν, γεννήθηκαν από τον Θεό. Γι' αυτό στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 1-3 λέει «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδωκεν ημίν ο Πατήρ». Δέστε πόσο μεγάλη αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας. Το δέδωκεν, κρατήστε το στο μυαλό σας, είναι παρακείμενος και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Αυτό είναι σημαντικό, θα το επαναλάβω σε διάφορες περιπτώσεις και είναι σημαντικό κάθε φορά που μελετάτε το κείμενο και συναντάτε παρακείμενο ή στη μετάφραση, το δέδωκα είναι «έχω δώσει, σας έχω δώσει», να ξέρετε ότι ο παρακείμενος δηλώνει αυτό το πράγμα. Κάτι έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Λοιπόν, πόσο μεγάλη αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας είναι τέκνα Θεού κληθόμενο, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και εσμέν, λέει, και είμαστε. Βλέπετε, όχι ίσως να είμαστε, όχι μπορεί να είμαστε, ούτε ενδεχομένως είμαστε. Βλέπετε, είναι αυτή η βεβαιότητα. Ξέρεις ότι αν έχεις πάρει την απόφαση με μετάνοια και πίστη να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού, λέει, και εσμέν. Χωρίο 2, αγαπητοί νυν τέκνα Θεού εσμέν. Το επαναλαμβάνει μέσα. Παιδιά, τώρα που μιλάμε, είμαστε παιδιά του Θεού. Όχι δηλαδή όταν πεθάνουμε θα δούμε. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Και δεν είναι φανερό τι θα γίνουμε. Είδαμε δε ότι αν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ένα πράγμα ξέρουμε, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε ένα πράγμα. Όταν θα φανεί ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, καθώς θα Τον δούμε όπως είναι. Και η συνέχεια είναι όποιος έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του, όπως Εκείνος είναι αγνός. Επομένως, γίναμε παιδιά του Θεού και γι' αυτό στην προς Ρωμαίους 8:15-16 μιλάει για πνεύμα υιοθεσίας. Λέει «Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων». Βλέπετε, στην αρχαιότητα υπήρχε η σχέση κυρίου και δούλου και η σχέση του δούλου με τον Κύριό του ήταν φόβος. Δηλαδή ο δούλος είχε φόβο απέναντι στον Κύριό του. Σε αντίθεση, η σχέση του παιδιού με τον πατέρα ήταν παρησία. Ήταν το αντίθετο. Ο δούλος έχει φόβο, το παιδί έχει παρησία. Τι είναι η παρησία? Από το παν και ρήμα, ελευθερία έκφρασης. Μπορώ να πω στον Θεό, μπορώ να πω στον πατέρα μου ό,τι σκέφτομαι, ό,τι θέλω, ό,τι έχω στην καρδιά μου. Αυτή είναι η παρησία. Η ελευθερία έκφρασης να πω στον Θεό αυτό που έχω μέσα μου. Επομένως λέει, ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Και με αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας λέμε αβά πατέρα. Το αβά είναι μια αραμαϊκή λέξη που ήταν η χαϊδευτική λέξη για τον πατέρα. Αυτό που λέμε σήμερα μπαμπάς, πατερούλης, έτσι ήταν το χαϊδευτικό. Επομένως λέει ότι μπορούμε να πάμε στον Θεό και να τον πούμε πατερούλη, μπαμπάκα. Έτσι, αυτό είναι το αβά, ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα, συνεχίζει στο Ρωμαίους 8:16, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή συμμαρτυρεί, δίνει μαρτυρία μέσα στο πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Επομένως, εκτός από το προνόμιο της συγχώρησης, το γεγονός ότι ο Θεός μας συγχώρησε τα σφάλματα και όχι μόνο μας συγχώρησε, αλλά και μας συγχωρεί συνεχώς. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου 1:7, εάν περπατούμε μέσα στο φως, όπως εκείνος είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άρα καθώς περπατάμε μέσα στο φως, το οποίο μας φανερώθηκε, στο μέτρο που γνωρίζουμε τις αλήθειες του Θεού, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας πρώτα-πρώτα και έπειτα το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει και τώρα να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εκτός λοιπόν από το προνόμιο της συγχώρησης, έχουμε το προνόμιο της υιοθεσίας. Ο Θεός μας βλέπει ως παιδιά Του και εμείς μπορούμε να έχουμε απέναντι στον Θεό στάση παρησίας, όχι στάση φόβου, τη στάση ενός δούλου. Βεβαίως θα έχουμε μέσα μας τον φόβο του Κυρίου, που είναι το δέος, το να αναγνωρίζω τη μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου. Να αναγνωρίζω πόσο μικρός είμαι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Αλλά όχι τον φόβο της τιμωρίας που έχει ο δούλος απέναντι στο αφεντικό του. Έχουμε λοιπόν προνόμιο συγχώρησης και προνόμιο υιοθεσίας. Το τρίτο προνόμιο που έχω σημειώσει είναι προνόμιο οικειότητας με τον Θεό. Λέει στην προς Εφεσίους 2:19, άρα ουν ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά εστέ συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επομένως δεν είστε ξένοι απέναντι στον Θεό, δεν είστε πάρικοι. Πάρικος είναι αυτός που κατοικεί προσωρινά κάπου. Δεν είστε κάπου προσωρινά, δεν μένετε κάπου προσωρινά κοντά στον Θεό, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων, των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία μέσα στον λαό του Θεού, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, και οικείοι του Θεού. Είστε οικιακοί του Θεού, είστε δηλαδή άνθρωποι που έχετε οικειότητα με τον Θεό. Αυτό το κάνει πιο αναλυτικό στην επιστολή προς Εβραίους το 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 22-23. Λέει, προηγουμένως δεν έχετε πάει μπροστά στο όρος Σινά, όπου υπήρχαν αστραπές, βροντές, φόβος να τρέμει ολόκληρο το βουνό, αλλά προσελιλήθατε, λέει, Σιών όρη. Έχετε έρθει στο όρος Σιών και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επ' ουρανίου. Έχετε έρθει στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Και μυριά συναγγέλων, ανάμεσα σε μυριάδες αγγέλους, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής. Είστε μέσα σε μία συγκέντρωση, η πανήγυρης είναι από το παν και αγύρο, αγύρο σημαίνει συγκεντρώνω, πανήγυρης λοιπόν είναι εκεί που συγκεντρώνονται οι πάντες. Από εκεί βγήκε το ελληνικό πανηγύρι, εκεί που μαζεύονται όλοι, έτσι. Πανήγυρης λοιπόν είναι η συγκέντρωση των πάντων και είστε σε μία εκκλησία, η εκκλησία στο μυαλό των αρχαίων ήταν η συνέλευση, εκκλησία πρωτοτόκων. Γιατί λέει πρωτοτόκων? Ο πρωτότοκος στην Ιουδαϊκή κοινωνία ήταν ο προνομιούχος. Το διαβάζουμε αυτό στο Δευτερονόμιο 21:17 και εκεί λέει ότι ο πρωτότοκος θα πάρει διπλάσια μερίδα από όλους τους άλλους. Δηλαδή, ένας πατέρας, ας πούμε, είχε τρία παιδιά, για παράδειγμα. Όταν θα ερχόταν η ώρα να μοιράσει την περιουσία, θα τη μοίραζε στα τέσσερα. Ενώ είχε τρία παιδιά, έτσι. Ο πρωτότοκος θα έπαιρνε τα δύο τέταρτα και οι άλλοι θα έπαιρναν από ένα τέταρτο. Ο πρωτότοκος είχε διπλάσιο μερίδιο στην κληρονομιά. Αυτό λέει στο Δευτερονόμιο 21:17. Επομένως, λέει ότι εσείς έρχεστε σε μία συνέλευση που είναι όλοι πρωτότοκοι. Είστε όλοι προνομιούχοι. Έτσι. Επομένως, είσαι προνομιούχος του Θεού και είσαι καλεσμένος σε μία συνέλευση πρωτοτόκων, γιατί έχεις οικειότητα με τον Θεό και στην παρουσία του Θεού βρίσκεσαι σε εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν της ουρανής. Τα ονόματα είναι γραμμένα στον ουρανό. Και θυμάστε ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές του στο Λουκάς 10:19-20, όταν γύρισαν ενθουσιασμένοι, όχι 12, ο ευρύτερος κύκλος, οι 70, γύρισαν ενθουσιασμένοι: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου», τους λέει, ωραία. Μη χαίρεστε όμως γι' αυτό, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Έτσι. Γιατί σήμερα μπορεί να σου δοθεί η ευκαιρία να εκδιώξεις, να εκβάλεις ένα δαιμόνιο και να χαρείς γι' αυτό, αύριο μπορεί να μην σου δοθεί ευκαιρία. Αλλά το γεγονός ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς είναι κάτι μόνιμο, επομένως μπορείς να χαίρεσαι μονίμως γι' αυτό. Έτσι λοιπόν. Έχουμε λοιπόν προνόμιο συγχώρησης, προνόμιο θυσίας, προνόμιο οικειότητας με τον Θεό. Το τέταρτο είναι προνόμιο ευλογίας. Γι' αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους 1:3, όπου λέει: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ». Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μας έχει ευλογήσει. Προσέξτε, το ευλογή σας είναι αόριστος, επομένως είναι κάτι το οποίο έχει γίνει. Δεν είναι ότι θα μας ευλογήσει, μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Προσέξτε, αυτό το λέει σε απλούς πιστούς ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Είστε ευλογημένοι με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν Χριστώ». Επομένως, αυτό είναι ένα προνόμιο. Είσαι ευλογημένος στα επουράνια. Θα πεις: «Δεν το καταλαβαίνω». Μα γι' αυτό ακριβώς η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είναι ελπιζομένων υπόστασης. Παίρνεις αυτό που σου λέει ο Λόγος του Θεού και πας στον Θεό με ευχαριστία και λες: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί με έχεις ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, και καθώς ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο Του, σιγά σιγά γίνεται βίωμα και αρχίζεις να το βιώνεις και αρχίζεις να το νιώθεις». Στην πρώτη Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 3-5, γίνεται πιο αναλυτικό το ποια είναι αυτή η ευλογία η πνευματική με την οποία είμαστε ήδη ευλογημένοι στα επουράνια. Πάλι αρχίζει: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», ακριβώς όπως και στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο Απόστολος Πέτρος εδώ στην πρώτη του επιστολή, «ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν». Ο Θεός μας αναγέννησε, μας ξαναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, και αρχίζει να λέει ποια είναι αυτή η ευλογία: «Εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμνίαντον και αμάραντον». Είναι εύκολο να το θυμάστε τα τρία αλφα. Έτσι. Άφθαρτον, αμνίαντον, αμάραντον. Άφθαρτος χωρίς φθορά, αμνίαντος χωρίς μόλυνση και αμάραντον αυτός που δεν μαραίνεται. Λοιπόν, μία κληρονομιά που ούτε φθήρεται, ούτε μολύνεται, ούτε μαραίνεται, τετηρημένη εν ουρανής εις ημάς. Και είναι κρατημένη, λέει, και το τετηρημένος είναι παρακείμενος, έτσι, μετοχή παρακειμένου. Τετήρημε, άρα κάποια στιγμή κρατήθηκε και τώρα είναι κρατημένη. Είναι κρατημένη για σένα στον ουρανό, τους ενδυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως η σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω. Έτσι, με την δύναμη του Θεού είστε φρουρημένοι, έτσι, φρουρίστε. Επομένως ο Θεός έχει αγγέλους γύρω μας να μας φρουρούν, να μας φρουρούν, καθώς εμείς μένουμε στην πίστη για την σωτηρία που θα αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό. Υπάρχει λοιπόν ευλογία κρατημένη για σένα και είσαι από τώρα ευλογημένος με αυτήν την ευλογία. Επομένως, μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό για το προνόμιο της συγχώρησης, για το προνόμιο της υιοθεσίας, για το προνόμιο της οικειότητας με τον Θεό, για το προνόμιο της ευλογίας, και το επόμενο προνόμιο είναι το προνόμιο της εξύψωσης. Ο Θεός έχει εξυψώσει. Τώρα μέσα μπορεί να σκέφτεσαι εμένα. Ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Ξέρεις τι χάλια περνάω. Ξέρεις. Πρόσεξε να δεις. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τα πράγματα από την οπτική γωνία του Λόγου του Θεού. Από την οπτική γωνία του Θεού και όχι από αυτά τα οποία φαίνονται γύρω μας. Γιατί, όπως θα δούμε με τη χάρη του Θεού κάποιες από τις επόμενες φορές, άλλα πράγματα μπορεί να φαίνονται με τα μάτια μας στον φυσικό κόσμο και άλλα πράγματα να ισχύουν πνευματικά. Και τα προνόμια αυτά είναι προνόμια τα οποία ισχύουν πνευματικά. Στην προς Εφεσίους λοιπόν 1:20 και 21 ξεκινάει να μιλάει για την δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Λέει «Ειν ενήργησεν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και καθίσασεν δεξιά αυτού εν της επουρανής». Λέει ότι ο Θεός, ο Πατέρας, ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, τον κάθισε στα δεξιά του, στα επουράνια, και λέει εκεί, στα δεξιά του, στα επουράνια, τον κάθισε υπεράνω πάσης αρχής, εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται πάνω από κάθε δύναμη. Όλα αυτά που λέει αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες αναφέρονται σε αγγελικές ομάδες, αγγελικές ομάδες που είναι μαζί με τον Θεό και αγγελικές ομάδες που είναι πεσμένοι άγγελοι, χρησιμοποιούνται και για τα δύο, το αρχές, εξουσίες, κυριότητες κτλ. Και μετά για να το ολοκληρώσει και λέει κάθε όνομα που μπορεί να ονομαστεί. Πάνω από κάθε όνομα που μπορεί να ονομαστεί, κάθε τι που μπορεί να υπάρξει δηλαδή, και σε αυτόν τον κόσμο αλλά και στον μελλοντικό, ο Χριστός είναι καθισμένος πάνω από όλα αυτά. Και λίγο παρακάτω, Εφεσίους 2, 5 και 6, λέει «Και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης», το αναλύσαμε στην αρχή αυτό, ενώ ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων, εξαιτίας της αμαρτίας, συνεζωοποίησεν το Χριστό, σας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, παρενθετικό, χάριτι εστέ σε σωσμένοι, είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, και συνεχίζει αφού είπε συνεζωοποίησεν, προσέξτε τα συν, και συνήγυρεν και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Λοιπόν, σας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, όπως δηλαδή ο Χριστός πήρε ζωή ενώ ήταν νεκρός για τρεις μέρες, πήρε ζωή και αναστήθηκε, και συνήγυρεν, σας συνανέστησε και εσάς μαζί με τον Χριστό, και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Άρα λέει και για σένα, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, και για μένα, μας πήρε και μας έχει καθίσει μαζί του, μαζί με τον Ιησού Χριστό, στα επουράνια. Πού δηλαδή? Εκεί που κάθεται ο Χριστός. Μας λέει, μας κάθισε μαζί του, συνεκάθισεν. Πού είναι καθισμένος ο Χριστός? Είναι στα δεξιά του Πατέρα, πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα, κάθε όνομα που ονομάζεται. Επομένως λέει και εσύ ως πιστός του Κυρίου είσαι καθισμένος μαζί με τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του Πατέρα Θεού, πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα. Γι' αυτό όταν ένας πιστός έχει συνειδητοποιήσει την εξουσία που ο Κύριος του έχει δώσει εν Χριστώ, οι δυνάμεις του σκότους το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν και φοβούνται, το καταλαβαίνουν και τρέμουν. Πολλές φορές ακούω πιστούς να μιλούν με τρόπο που δείχνει ότι φοβούνται τον διάβολο. Τους λέω, παιδιά, μη φοβάστε τον διάβολο. Εάν συνειδητοποιήσετε το τι εξουσία έχετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο διάβολος σας φοβάται. Λοιπόν, μη φοβάστε αυτόν που σας φοβάται. Και αυτό είναι το επόμενο προνόμιο. Το προνόμιο της εξουσίας που έδωσε ο Κύριος. Λουκάς 10:19. Ιδού δέδοκα ημίν την εξουσίαν. Προσέξτε το δέδοκα. Το δέδοκα είναι πάλι παρακείμενος. Πάλι είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Σας έχω δώσει. Είναι τετελεσμένο, είναι συντελεσμένο. Σας έχω δώσει την εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει. και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Έτσι. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια, παιδιά. Ο Θεός μας έχει δώσει εξουσία τους πιστούς Του, όχι κάποιους που έχουν κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, όλους τους πιστούς Του μας έχει δώσει εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και προσέξτε, αυτά είναι λόγια που ο Κύριος δεν τα λέει στους 12, για να μην πούμε εμείς, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, εμείς τώρα ποιοι είμαστε. Όχι, τα λέει στους 70 μαθητές που ήταν ο ευρύτερος κύκλος, για τους οποίους μέσα στην Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα, και από τους πατέρες της Εκκλησίας ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Έχουμε μερικά ονόματα, ξέρουμε, παραδείγματος χάρη να πω κάτι, ο Ευσέβιος Κεσαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία λέει ότι ο Βαρνάβας, ο συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ήταν και αυτός ένας από τους 70 τους οποίους είχε καλέσει ο Κύριος. Και ξέρουμε και για κάποιους άλλους, έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Αλλά σημασία έχει ότι ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Άρα είναι λόγια για κάθε πιστό του Κυρίου. Δεν είναι για κάποιους που έχουν ένα ξεχωριστό κάλεσμα και ένα ξεχωριστό κάλεσμα. Σας έχω δώσει εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και προσέξτε, και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει. Και τίποτα δεν θα σας αδικήσει. Και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Δηλαδή, ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου. Θυμάστε αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, την Προσκολοσσαίς 1.13. Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Μας γλίτωσε ο Κύριος από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, επομένως το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω μας. Εμείς έχουμε εξουσία επάνω στις δυνάμεις του σκότους. Και αυτό που λέει θα πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς είναι απήχηση από τον Ψαλμό 91, 90 στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 13 που λέει θα περπατάς επάνω σε λιοντάρια και σε φίδια, με το πόδι σου θα συντρίβεις τα λιονταράκια και τους δράκοντες. Είναι ο ψαλμός που αρχίζει ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, υπό την σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβει κτλ. Όποιος μένει σταθερά κάτω από την σκέπη του Θεού δεν έχει να φοβάται τίποτα και κανέναν, και εκεί λέει θα πατάς πάνω σε λιοντάρια και σε φίδια, και αυτό το θα πατάτε πάνω επάνω όφεων και σκορπίων είναι απήχηση από αυτόν τον ψαλμό. Επομένως, προνόμιο συγχώρησης, προνόμιο υιοθεσίας, προνόμιο οικειότητας με τον Θεό, προνόμιο ευλογίας, προνόμιο εξύψωσης, προνόμιο εξουσίας και προνόμιο νίκης. Προνόμιο νίκης. Ο Θεός σου χαρίζει τη νίκη. 1 Κορινθίους 15:57. 1 Κορινθίους 15:57. Το δε Θεό χάρις, το διδόντι μην τον νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χάρις τον Θεό, ευχαριστία στον Θεό. Βλέπετε, η λέξη χάρις έχει δύο νοήματα. Ένα ενεργητικό και ένα παθητικό. Χάρις είναι η ευεργεσία, η εύνοια, όταν λέει χάριτι εστέ σωσμένοι, είστε σωσμένοι με την εύνοια του Θεού, με το δώρο του Θεού που δεν το αξίζεται, εκείνη η χάρις του Θεού. Όταν όμως είναι για τη δική μας στάση απέναντι στον Θεό το χάρις, σημαίνει ευγνωμοσύνη εξαιτίας της εύνοιας, εξαιτίας της ευεργεσίας που δέχτηκα. Επομένως η χάρη σημαίνει και ευεργεσία, σημαίνει και ευγνωμοσύνη εξαιτίας της ευεργεσίας. Επομένως όταν λέει χάρη στο Θεό είναι ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε ευγνώμονες τον Θεό. Το διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δίνει τη νίκη. Δια του Ιησού Χριστού, όχι με τις δικές μας δυνάμεις, δια του Ιησού Χριστού μας δίνει τη νίκη. Στην δεύτερη προς Κορινθίους, στο 2.14, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενθαρρυντικά. Το δε Θεό χάρις, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αρχίζει, το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαμβεύονται ημάς εν Χριστώ. Που πάντοτε μας κάνει να θριαμβεύουμε εν Χριστώ. Και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντιτόπο. Ο Θεός λέει, μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Επομένως μας δίνει την νίκη πότε? Πάντοτε. Επομένως η νίκη είναι στη διάθεσή σου πάντοτε. Θα πεις, και όταν δεν νικώ? Όταν δεν νικάς, εσύ δεν αξιοποίησες τη νίκη που ήταν στη διάθεσή σου πάντοτε. Ο Θεός λέει, μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Επομένως, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να έχουμε νοοτροπία πίστης, να έχουμε νοοτροπία νίκης, εκεί που τα πράγματα φαίνονται μαύρα, να λέμε αυτό μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, αλλά ο λόγος του Θεού λέει, Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπώση των Θεών. Τα πάντα συνεργούν για το καλό ή ο Θεός θα συνεργεί για το καλό αυτών που αγαπούν τον Θεό. Επομένως, αυτό που μου φαίνεται τώρα κακό, στραβό και ανάποδο, θα συνεργήσει για το καλό μου. Θα είναι για το καλό μου. Επομένως, με αυτήν την προοπτική μπορώ να δοξάζω τον Θεό και μέσα στα μαύρα. Μπορώ να ευχαριστώ τον Θεό και μέσα στα δύσκολα. Και μπορώ να έχω νοοτροπία νίκης ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται αρνητικά. Μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε εν Χριστώ. Βλέπετε, επειδή ο Θεός ήδη μας συνεκάθισε μαζί Του στα επουράνια, ο Θεός μας συνεκάθισε μαζί με τον Χριστό στα επουράνια, μας δίνει τη νίκη και μας λέει, κοίταξε, αυτό θα το βιώσεις στην πράξη όταν θα νικήσεις. Αυτό λέει στην Αποκάλυψη 3:21, ο νικών δώσω καθίσε μετεμού εν το θρόνο μου. Εδώ μιλάει ο Χριστός τώρα. Όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όπως εγώ νίκησα και κάθομαι μαζί με τον πατέρα στο θρόνο του. Αυτός που νικάει θα καθίσει στο θρόνο. Βλέπεις, από τώρα σε έχει βάλει να κάθεσαι στο θρόνο, αλλά όταν βιώσεις στην πράξη το να νικάς, τότε πια ο Χριστός λέει, έλα, αυτό που σου έδωσα το αξιοποίησες. Αυτός που νικάει, αυτός θα καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Προνόμιο νίκης λοιπόν, και μετά το προνόμιο νίκης έρχεται το προνόμιο της κληρονομιάς. Ρωμαίους 8:17 έχει μιλήσει προηγουμένως ότι είμαστε τέκνα Θεού, ότι έχουμε πάρει πνεύμα υιοθεσίας. Είδε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξασθόμεν. Είμαστε παιδιά του Θεού. Τα παιδιά είναι συνήθως και οι κληρονόμοι. Και λέει, άρα είμαστε, αφού είσαι παιδί του Θεού, είσαι και κληρονόμος του Θεού και είσαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ότι στην προς Εβραίους 1:2 λέει ότι τον Υιό τον έθεσε ο Πατέρας κληρονόμων πάντων. Διού και επίησε τους αιώνας. Τον έθεσε κληρονόμων πάντων. Επομένως, ο Ιησός Χριστός είναι ο κληρονόμος του σύμπαντος και λέει ότι και εσύ ως παιδί του Θεού είσαι συγκληρονόμος μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται και στην προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7, ότι δε εστέ ή εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον Αβά ο Πατήρ. Επειδή είστε παιδιά, ο Θεός έστειλε το πνεύμα του Υιού Του, το Άγιο Πνεύμα, στις καρδιές σας. Και αυτό το πνεύμα λέει Αβά Πατέρα, και όπως είπαμε το Αβά σημαίνει πατερούλη, ώστε ουκέτι δούλος αλλά Υιός. Επομένως δεν είσαι δούλος αλλά παιδί. Είδε Υιός και κληρονόμος δια Θεού. Και αν είσαι Υιός, είσαι και κληρονόμος δια του Θεού. Και το τελευταίο προνόμιο που έχω σημειώσει είναι το προνόμιο της αιωνιότητας. Ιωάννης 5:24. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ξέρετε, ο Χριστός όταν έλεγε το αμήν, αμήν, λέγω ημίν, στην πραγματικότητα έλεγε, παιδιά, αυτό που θα πω τώρα είναι πολύ σοβαρό, προσέξτε το. Εντάξει. Στις νεότερες μεταφράσεις λέει αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, γιατί άλλες φορές έλεγε ψέματα, όχι πάντοτε αλήθεια έλεγε ο Χριστός. Αλλά αυτό ήταν μία έκφραση, το αμήν, αμήν, λέγω ημίν, αυτό που θα σας πω είναι πολύ σοβαρό, προσέξτε το. Ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτό που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια. Προσέξτε, όχι ίσως να έχει, όχι ενδεχομένως να έχει, όχι μπορεί να έχει, έχει, από τη στιγμή που πιστεύει, έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίσιν ούκα έρχεται, δεν θα περάσει από κρίση για το αν θα σωθεί ή θα χαθεί, δεν θα περάσει από τέτοια κρίση, γιατί ήδη τι έχει συμβεί. Αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, και το μεταβέβηκεν είναι πάλι παρακείμενος. Γι' αυτό σας είπα, κρατήστε το στο μυαλό σας. Μεταβέβηκε είναι παρακείμενο. Σημαίνει κάποτε ήμουν στον θάνατο. Κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασα στη ζωή και τώρα είμαι στη ζωή. Κάποτε ήσουν στο θάνατο, κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασε στη ζωή όταν πήρες την απόφαση να δεχθείς συνειδητά τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου και τώρα είσαι στη ζωή. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα έχει, από τώρα έχει ζωή αιώνια. Επομένως η αιώνια ζωή δεν είναι κάτι το οποίο όταν πεθάνουμε αρχίζει. Όχι, αυτό που λέει εδώ είναι ότι αρχίζει από τώρα και συνεχίζεται μετά το θάνατό μας. Αυτός που πιστεύει σε μένα τώρα, λέει, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή. Να κάνω μία διευκρίνηση. Υπάρχουν δύο ειδών κρίσης. Υπάρχει η κρίση για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί κάποιος, και αυτό είναι που λέει εδώ εις κρίσιν ουκ έρχεται, διότι από τη στιγμή που ήδη έχει περάσει από το θάνατο στη ζωή, δεν θα έρθει σε κρίση για το αν θα σωθεί ή όχι. Αλλά υπάρχει και η κρίση που θα γίνει ανάλογα με τα έργα του καθενός για να αποδοθεί στον κάθε έναν η ανταμοιβή για αυτό που έκανε, για το καλό που έκανε και για το κακό που έκανε. Έτσι είναι αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 5:10, ότι πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, ώστε να λάβει έκαστος ανάλογα με τα πεπραγμένα δια του σώματος, είτε αγαθών είτε φαύλων. Επομένως μην μπερδεύετε την κρίση που θα είναι για την ανταμοιβή του καλού ή του κακού που έκανε ο καθένας, από την κρίση για το εάν θα σωθεί ή θα χαθεί ένας άνθρωπος. Αυτός που πιστεύει τώρα, λέει, εις κρίσιν δεν έρχεται, δεν πρόκειται να περάσει από κρίση, ήδη έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Έχουμε λοιπόν προνόμιο αιωνιότητας. Τι είναι η αιωνιότητα? Θα διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 17:2-3. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης αρχός, προσεύχεται ο Υιός τον Πατέρα, έδωσες Πατέρας τον Υιό σου εξουσία σε κάθε σάρκα, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Ώστε σε όσους του έδωσες να τους δώσει ο Χριστός αιώνια ζωή. Και συνεχίζει, αυτή δε εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκωσιν σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο έστειλες. Τι είναι η αιώνια ζωή? Είναι να γνωρίζουν οι άνθρωποι συνεχώς. Είναι να γνωρίζουμε συνεχώς. Δεν λέει να γνωρίσουν. Δεν λέει ή να γνώσιν. Λέει ή να γινώσκωσιν. Είναι κάτι συνεχές. Επομένως μία ολόκληρη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε τον Θεό και δεν θα τελειώνει αυτή η γνωριμία. Θα γνωρίζουν, αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλες. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί από τη στιγμή που αποφασίζουμε συνειδητά να τον ακολουθήσουμε, μας έχει κάνει προνομιούχους. Μας έχει δώσει προνόμιο να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Μας έχει δώσει προνόμιο να μας κάνει παιδιά του. Μας έχει δώσει προνόμιο να έχουμε οικειότητα μαζί του, να μπορούμε να του μιλάμε και να μας ακούει, να μας μιλάει και να τον ακούμε. Προνόμιο ευλογίας, κάθε ευλογίας πνευματικής από τώρα. Προνόμιο εξύψωσης, εκεί που βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Προνόμιο εξουσίας πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Προνόμιο νίκης, καθώς μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Προνόμιο κληρονομιάς, καθώς μας κάνει συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Και προνόμιο αιωνιότητας, καθώς μας προορίζει για μία αιωνιότητα μαζί του, όπου θα τον γνωρίζουμε, θα τον γνωρίζουμε, θα τον γνωρίζουμε και θα τον δοξάζουμε, και αυτό δεν θα έχει τέλος ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Πατέρα, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε για αυτά τα θαυμαστά προνόμια που μας έχεις δώσει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε αυτές οι αλήθειες να μείνουν μέσα μας και αυτές οι αλήθειες να γίνουν καθημερινό βίωμα στη ζωή μας για τη δόξα του Αγίου Σου ονόματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Λίγο αν μπορείτε να βοηθήσετε στο κομμάτι το είπατε ότι καθόμαστε τον χρόνο, αλλά εάν νικήσουμε θα κάτσουμε τον χρόνο. Εκεί λίγο περνάει.
Ναι. Κοίταξε, πνευματικά από τώρα καθόμαστε στο θρόνο με την έννοια ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε εξουσία πάνω σε κάθε αρχή, δύναμη, κυριότητα, πάνω σε κάθε όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού υποτάσσεται κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' γηών και καταχθονίων. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει πνευματικά, αλλά είναι άλλο πράγμα το τι ισχύει πνευματικά και άλλο το τι βιώνουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ισχύουν πνευματικά, τα οποία όμως δεν βιώνουμε. Και έρχεται ο Χριστός και λέει ότι θα το βιώσεις πραγματικά αυτό στην πράξη, θα το ζήσεις όταν θα ζήσεις νικώντας. Δηλαδή εγώ σου δίνω την νίκη, σου δίνω την νίκη πάντοτε, σου δίνω όχι απλώς την νίκη αλλά σε κάνω να θριαμβεύεις. Και θυμάστε είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι θρίαμβος ήταν μια περίλαμπρη νίκη στην οποία είχε δικαίωμα ο Ρωμαίος στρατηγός να κάνει μια παρέλαση μέσα από τους δρόμους της Ρώμης. Και ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός αυτό που δεν δινόταν στον καθένα. Επομένως μας δίνει μια περίλαμπρη νίκη ο Ιησούς Χριστός και λέει αυτή τη νίκη είναι στο χέρι σου να την βιώσεις. Εφόσον θα τη βιώσεις, θα βιώσεις και το να καθίσεις στο θρόνο.
Μία ερώτηση. Γιατί όταν στον στόμα τα δόνια θα χάνονται. Έχουμε πει ότι θα εξήνει στον πατέρα. Αλλά υπάρχει ένα τάμι που λέει και τα χαρτιά είναι γιατί δεν μας καταγγελίνει από την παρουσία του Θεού. Οπότε αν θα καταγγελίνει την καρδιά μου παρουσία, τι έχω παρουσία και ο πατέρα μου είναι πατέρα μου.
Έχω παρησία επειδή ο πατέρας μου είναι πατέρας μου, αλλά αυτή την παρησία εγώ δεν θα την νιώθω εάν η καρδιά μου με κατακρίνει. Δηλαδή εάν έχω μέσα μου έλεγχο γιατί έκανα πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, για να βιώσω την παρησία χρειάζεται να μετανοήσω, να ζητήσω τη χάρη του Θεού, να ζητήσω τη συγχώρηση του Χριστού, να αποφασίσω ότι δεν θα συνεχίσω σε αυτήν την αμαρτία, ώστε να την βιώσω αυτήν την παρησία. Επομένως το δικαίωμα της παρησίας υπάρχει. Το τι βιώνω όμως εγώ έχει σχέση με την δική μου την καρδιά. Όχι, το προνόμιο δεν χάνεται, διότι με το που θα μετανοήσω η παρησία είναι εκεί. Η παρησία είναι διαθέσιμη. Απλώς όσο η καρδιά μου με κατακρίνει, εγώ δεν έχω παρησία επειδή η καρδιά μου με κατακρίνει. Μόλις μετανοήσω και λάβω τη συγχώρηση του Θεού, συνεχίζει να υπάρχει η παρησία, αποκαθίσταται και συνεχίζει τη σχέση μας με τον Θεό. Ναι.
Υπάρχουν αυτό που λέτε για την παρησία και για την κατάρρευση της καρδιάς. Πολλές φορές έρχεται ο Θεός και μας κατηγορεί, μας κοιτάει δράση, λέω, έχουμε μετανοήσει. Πώς μπορούμε αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλες.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δηλαδή, πώς μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά όλων των χριστιανών του Αγίου από την φωνή του Αυτού. Δηλαδή, έχει τη σκέψη και σου λέει, αυτός είσαι, ενώ δεν είσαι.
Ωραία, ωραία.
Είναι μια μάχη με στο μυαλό του μας.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Όταν το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει για αμαρτία, πάντοτε υπάρχει διέξοδος. Ποια είναι η διέξοδος? Μας ελέγχει για κάτι συγκεκριμένο, για το οποίο πρέπει να μετανοήσουμε, να αποκηρύξουμε, να αποκαταστήσουμε όπου χρειάζεται αποκατάσταση και να συνεχίσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν θα βάλει σε κάποιον έλεγχο γενικό και αόριστο. Έτσι. Θα είναι έλεγχο για κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα μίλησες άσχημα στον πατέρα σου. Σήμερα μίλησες άσχημα στη γυναίκα σου. Εντάξει. Πρέπει να μετανοήσεις. Είναι συγκεκριμένα. Όταν έρχεται ένα πνεύμα ενοχής που είναι πονηρό πνεύμα και μας κάνει επίθεση, το πνεύμα της ενοχής, κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, προσπαθεί να φέρει ενοχή γενικά και αόριστα. Δηλαδή δεν είσαι εντάξει. Δεν τα πας καλά με τον Θεό. Γιατί δεν τα πάω καλά με τον Θεό? Δεν τα πας καλά. Είναι γενικό και αόριστο. Οπότε μόλις διαπιστώνεις ότι αισθάνεσαι ενοχή και καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού και λες, Κύριε, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το οποίο πρέπει να μετανοήσω και δεν έχεις μέσα σου τίποτα, καταλαβαίνεις ότι είναι πνεύμα ενοχής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάστε ότι στην 1η Ιωάννου, εκεί στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει, εάν ετώμεν τι κατά το θέλημα αυτού ακούει ημάς, και αν ξέρουμε ότι ακούει ημάς, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από αυτόν. Επομένως, όταν λες, Κύριε, υπάρχει κάτι που σε λύπησε, εάν υπάρχει, σε παρακαλώ, φέρ' το στο μυαλό μου. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Επομένως, ο Θεός το ακούει. Επομένως, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι έχεις αυτό το οποίο ζήτησες. Άρα, εάν είναι κάτι συγκεκριμένο, Το πνεύμα του Θεού θα στο βάλει στο μυαλό σου για να μετανοήσεις για αυτό το συγκεκριμένο. Εάν δεν σου φέρνει τίποτα στο μυαλό, σημαίνει ότι είναι πνεύμα ενοχής που σου κάνει επίθεση. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, δηλαδή γενικά και όριστα. Και ο δεύτερος τρόπος που επιτίθεται το πνεύμα ενοχής είναι να σου θυμίζει αμαρτίες για τις οποίες μετανόησες, ζήτησες συγχώρηση από τον Θεό, πήρες συγχώρηση από τον Θεό, ο Θεός τις ξέχασε, διότι η υπόσχεση του Κυρίου είναι τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας δεν θέλω ενθυμίστε πλέον, έτσι, δεν θα τις θυμάμαι τις αμαρτίες. Ο Θεός τις ξέχασε και το πονηρό πνεύμα προσπαθεί να σου τις θυμίσει για να σε βασανίσει. Δηλαδή, ενώ στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος υπάρχει διέξοδος, στην επίθεση του πνεύματος ενοχής δεν υπάρχει διέξοδος, γιατί ο σκοπός δεν είναι διέξοδος, ο σκοπός είναι να βασανίζεσαι. Εντάξει. Επομένως, από τη στιγμή που ο σκοπός του είναι να σε βασανίσει, θα σου φέρει είτε γενικά και αόριστα ότι δεν πας καλά και δεν είσαι καλά, ή θα σου φέρει στο μυαλό αμαρτίες για τις οποίες ήδη έχεις ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό, έχεις λάβει συγχώρεση από τον Θεό και έχεις κάνει την αποκατάσταση που χρειάζεται. Όταν καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο, τότε θα το αντιμετωπίσεις ως πνεύμα ενοχής. Δηλαδή θα γυρίσεις και θα το πεις: πνεύμα ενοχής, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου. Εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από εδώ και να μην ξαναγυρίσεις. Δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου. Και μετά θα αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό. Θα δοξάζεις. Και να μην φύγει την ώρα που θα το επιτιμήσεις να φύγει, θα φύγει την ώρα της δοξολογίας. Εδώ ο Κύριος μιλάει για εξουσία επάνω στα πονηρά πνεύματα, έτσι, πάνω στη δύναμη του εχθρού. Επομένως, εάν είναι κάτι που προκαλείται από δύναμη του εχθρού, θα φύγει, δεν μπορεί να μη φύγει. Αλλά αν είναι μια κατάσταση την οποία ο Θεός έχει επιτρέψει για τους δικούς του λόγους, εκεί πέρα η Εκκλησία βεβαίως θα προσευχηθεί και θα ζητήσει το χάρη του Κυρίου, το έλεος του Κυρίου θα ζητήσει, αλλά τα πράγματα μπορεί να είναι προγραμματισμένα από τον Θεό αλλιώς. Παραδείγματος, άρα εμείς μπορεί να προσευχόμαστε για έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος να γίνει καλά, προσευχόμαστε και πεθαίνει. Ένας πιστός άνθρωπος που πεθαίνει στην πραγματικότητα παίρνει προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα ο άνθρωπος να πάρει προαγωγή. Μα εμείς λέμε νέος ήταν. Νέος ήταν, πήρε προαγωγή νέος. Συμβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν τα δείτε κανείς τα πράγματα από την πλευρά της αιωνιότητος, από την πλευρά του Θεού, ο θάνατος δεν είναι κακό. Ο θάνατος είναι μετάβαση στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Βεβαίως είναι εχθρός, ο οποίος θα καταργηθεί, έσκατος εχθρός είναι ο θάνατος, αλλά επειδή με τον θάνατό του ο Ιησούς Χριστός νίκησε τον θάνατο, νίκησε τη δύναμη του θανάτου, ο θάνατος πια είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Αλλά αν είναι κάτι που προκαλείται από πνεύμα πονηρό, ο Κύριος μας έδωσε εξουσία πάνω στα πονηρά πνεύματα εκεί και να επιμείνει ο εχθρός για ένα διάστημα θα φύγει. Θα φύγει διότι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όχι, προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί η αρρώστια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, δηλαδή δεν αντιμετωπίζεται μέσα στην Αγία Γραφή ως επίθεση του εχθρού. Παραδείγματος χάρη, ο Τιμόθεος ήταν φιλάσθενος, δηλαδή κάθε τόσο αρρώστανε. Και την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον 5:23 του λέει: μην πίνεις πολύ νερό, αλλά χρησιμοποίησε λίγο κρασί, λέει, δια των στόμαχών σου, είχε πρόβλημα στο στομάχι του Τιμόθεος, και δια τας πυκνάς σου ασθενίας. Επομένως, το πυκνάς ασθενίας σημαίνει κάθε λίγο και λιγάκι ήταν άρρωστος από το στομάχι του Τιμόθεος, και ο Απόστολος Παύλος δεν του λέει επιτίμησε το πνεύμα να φύγει, το θεωρεί μια φυσική κατάσταση για την οποία του δίνει και μια συμβουλή πρακτική. Δηλαδή, το νερό σε πειράζει. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και τα φίλτρα που υπάρχουν σήμερα. Ποιος ξέρει πώς ήταν και το νερό της περιοχής. Του λέει καλύτερα πίνε λίγο κρασί για το στομάχι σου. Ή ξέρω εγώ, όταν λέει τον τρόφιμο τον άφησα στην μήλη το ασθενή, δεν λέει ήταν πνευματική ήττα ή ξέρω εγώ. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο Ελισέα αρρώστησε την αρρωστία αυτού εκ της οποίας απέθανε. Δεν φαίνεται πουθενά να συνδέεται η αρρώστια, κάθε αρρώστια. Το γεγονός ότι υπάρχει πνεύμα ασθενίας είναι άλλο πράγμα. Το ότι μπορεί κάποια αρρώστια να προέρχεται από πνεύμα ασθένειας, αυτό το έχουμε στο κατά Λουκάν στο 13ο κεφάλαιο, όπου ο Χριστός είδε μια γυναίκα που μπήκε συγκύπτουσα στη συναγωγή, λέει έχουσα πνεύμα ασθενίας. Εκεί ο Κύριος κατάλαβε ότι οι αρρώστια αυτοί προέρχονταν από πονηρό πνεύμα. Υπάρχουν αρρώστιες που προέρχονται από πονηρά πνεύματα, αλλά αυτές δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι η φθορά του οργανισμού, οι ιοί και τα μικρόβια που κυκλοφορούν και τα λοιπά.
Δεν πάμε σε αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, μου είχε μια σκέψη, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε αυτά που λέτε, με ακόμη ένα παράδειγμα, όπως ο Απόστολος Παύλος που είχε χρόνους πόνους, αλλά παρόλο αυτό ο Θεός του διαρκεί σε σένα η χάρη, δηλαδή δεν θα μπορούσε να συνάγει να έχει κάποιο κακό πνεύμα, αλλά να κάνει και χάρη ο Θεός Παύλος.
Βεβαίως. Ναι, τρεις φορές λέει προσευχήθηκαν να απομακρυνθεί, αυτό και μάλιστα το ονομάζει Άγγελος Σατάν εκεί πέρα. Θεωρούσε ότι είναι επίθεση από τον εχθρό αυτό το οποίο είχε. Αλλά ήταν ένα πρόβλημα που ήταν στο σώμα του, λέει σκόλοψ εν σαρκή, κάτι, σκόλοψ είναι το αγκάθι, έτσι. Ένα αγκάθι που τρυπάει τη σάρκα μου, ήταν ένα πρόβλημα υγείας. Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν πρόβλημα στα μάτια του, γιατί στους Γαλάτες λέει όταν ήρθα και σας κήρυξα, τα μάτια σας τα βγάζατε να μου δώσετε. Έτσι. Οπότε κάποιοι το συνδυάζουν αυτό, όπως επίσης το συνδυάζουν και με το τέλος της προς Γαλάτας επιστολής, που λέει «Είδατε πηλίκης γράμμασιν έγραψα ημίν». Ξέρετε, όλες τις επιστολές ο Απόστολος Παύλος τις έγραφε υπαγορεύοντας στον γραμματέα του. Στην προς Ρωμαίους λέει «Σας χαιρετώ εγώ Τέρτιος ο γράψας την επιστολήν». Έχουμε και το όνομα του γραμματέα που έγραφε. Και στο τέλος έπαιρνε ο Απόστολος Παύλος τη γραφίδα και έγραφε μόνο τα χαιρετίσματα. Και γράφει «Ο ασπασμός τη εμή χειρή του Παύλου». Έτσι, τα χαιρετίσματα τα έγραψα ο ίδιος με το χέρι μου. Εκεί τους λέει «Δέστε τι μεγάλη επιστολή την προς Γαλάτας», γιατί την γράφει εν θερμό ο Απόστολος Παύλος, την γράφει όλη με το χέρι του. Και λέει «Είδατε πηλίκης γράμμας». Το πηλίκης γράμμας σημαίνει με τι τεράστια γράμματα. Τι τεράστιες γραμματάρες έκανα. Είδατε με τι τεράστια γράμματα σας έγραψα. Δηλαδή, κάθισα και σας έγραψα με το χέρι, βλέπετε τι τεράστια που είναι τα γράμματα. Επομένως, συνδυάζοντας όλα αυτά, το θα βγάζετε τα μάτια να μου τα δώσετε και το πηλίκης γράμμαση, πολλοί θεωρούν ότι ήταν μια αρρώστια στα μάτια. Αυτό ο σκόλοψος εν σάρκη. Αλλά είναι πιθανόν, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα από τη στιγμή που δεν είναι κάτι γραμμένο.
Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Μπορείτε να μην το έχω καταλάβει μια ακόμα. Αναφέρει κάποιο γιατί για την κληρονομιά του νόμου της οικονομίας και του πόλεμου συγκληρονομεί παθημάτων με κάπου ή όχι με λάθος.
Λέει ότι είμαστε συγκληρονόμοι εάν συμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Είναι στο Ρωμαίους 8:17. Είδε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Εάν πάσχουμε μαζί του, δηλαδή εάν όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας είμαστε διαθέσιμοι να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού, ώστε να δοξαστούμε και μαζί του. Έτσι, υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Βεβαίως.
Αυτά όλα τα προνόμια θα έχει το παιδί του Θεού που πιστεύει στον Θεό και ακολουθεί τον λόγο του ή αυτά σε αυτόν που έχει λάβει μια γνώμη ή δεν συνδέεται με τον Θεό.
Αυτά τα προνόμια έτσι πως είναι γραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη και έτσι όπως τα μελετήσαμε είναι προνόμια για κάθε πιστό. Δεν φαίνεται πουθενά να γίνεται κάποια διάκριση όταν κανένας έχει λάβει κάποιο ξεχωριστό δώρο από τον Θεό, έχει μία επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, είτε την ονομάζει βάπτισμα, την εμπειρία αυτή, είτε την ονομάζει πλήρωση, είτε την ονομάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού για να έχει μία στενότερη επικοινωνία το πνεύμα του με το πνεύμα του Θεού. Δεν σχετίζεται πουθενά η εμπειρία αυτή και το βίωμα αυτό με τα προνόμια. Όχι, τα προνόμια είναι προνόμια κάθε πιστό, για κάθε έναν που συνειδητά πιστεύει στον Θεό, έχει αποφασίσει ότι θα ζήσει για τον Θεό, έχει αποφασίσει ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο σωτήρας του και ο Κύριός του. Δόξα τω Θεώ.